Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Daniel, la capitolul 3. Și vom începe citirea cu versetul 1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. Îl a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregător, pe îngrijitor și pe cărmuitor, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitor, pe judecător și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernici, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar, iar un crainic a strigat cu glas tare: Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. I-au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținuturilor Babilonului și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate, ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: În adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-a înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să se încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte hainele lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Amin. Frați și surori, mă bucur să vă revăd după o săptămână. Aș fi vrut să vă văd și joi seara, dar n-am putut. Îmi închipui că toți ați fost prezenți aici la părtășie, la închinare. Domnul să o binecuvânteze. Cred că nu sunteți doar credincioși de duminica, ce veniți la biserică doar duminica. Bănuiesc chiarăși că în decursul celor 6 zile care despart cele 2 duminici, 7 zile, ați fost angajați cu toții în afacerile împărăției lui Dumnezeu. N-am putut să vin joi seara pentru că vreo câțiva frați din biserica dumneavoastră m-au solicitat să mergem în misiune în Oltenia. Și m-am dus cu ei și m-am bucurat să fiu acolo. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui care se desfășoară în acele meleaguri. Frați pe care am cunoscut mai bine în această călătorie, care au inimă pentru misiune, pentru lucrare, și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Timp ce eram pe drum, ieri înspre casă, am aflat că o altă grupă din biserica dumneavoastră era în misiune în altă parte. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei care simt pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Și m-am gândit, dacă ar fi astfel de echipe, de lucrători, de oameni care să meargă și să misioneze, în curând toată țara noastră ar fi cuprinsă de flăcările trezirii spirituale. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Să nu stați nepăsători în Sion, ci mai degrabă să înflăcărați darul pe care Dumnezeu vi l-a dat și l-a pus în fiecare din voi, ca să puteți să-L slujiți. Vreau să ne apropiem acum de textul care l-am citit. În capitolul 3 din cartea lui Daniel avem una din cele mai frumoase mărturii a demnității și curajului și a statorniciei credincioșilor adevărați în împrejurări și în momente critice. Ce s-a întâmplat? Era în timpul lui Nebucadnețar, împăratul cel mai faimos și mai puternic al Imperiului Babilonian. Nu există oraș care să întreacă în faimă Babilonul. În anul 612 înainte de Hristos, regatul babilonian a distrus armatele asiriene și a cauzat prăbușirea Imperiului Asirian, care dominase scena politică a Orientului Mijlociu timp de câteva secole. Pe ruinele acestui Imperiu Asirian se înalță acum Imperiul Babilonian, care a întrecut în faimă, în putere, în măreție Imperiul Asirian. Nebucadnețar a cucerit în Orientul apropiat și teritoriile care nu fuseseră cucerite de asirieni. Așa este regatul lui Iuda, care până atunci a rămas independent. Marele Imperiu Asirian n-a putut cuceri micul regat al lui Iuda. La o lecție de istorie cineva a întrebat, a privit peste hartă și a văzut imensitatea Imperiului Asirian și în mijlocul acestui imperiu o pată de altă culoare. Regatul Iuda. Și a întrebat, cum se face că acest micus teritoriu n-a fost cucerit? Și care a fost răspunsul? Dumnezeu i-a păzit și Dumnezeu a distrus armatele asiriene, pentru că încă se găseau acolo credincioși, care se închinau cu adevărat lui Dumnezeu. Când însă și în acel regat închinarea a ajuns să fie idolatră și fără valoare, Dumnezeu a permis Imperiului Babilonian să cucerească și regatul Iuda. Și degeaba au spus evrei, acesta e templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, și nu se poate întâmpla nimic. Dumnezeu l-a spus, dacă nu vă pocăiți, se va duce și slava acestui regat. Și într-adevăr, babilonienii au cucerit regatul Iuda și au dus robi în Babilon o parte din populație. Printre cei duși la Babilon au fost și Daniel și prietenii săi. La scurtă vreme, după instruirea lor în școlile Babilonului, cei patru au ajuns în funcții importante de administrație în Imperiul Babilonian, chiar în capitală, în Babilon. Și în narațiunea pusă înaintea noastră vedem că Nebucadnețar are o criză de megalomanie. Cu câtva timp înainte avusese o experiență care l-a zguduit profund și l-a umilit. A avut un vis și după ce s-a trezit din somn a fost atât de înspăimântat, atât de frământat, încât a chemat pe toți înțelepții Babilonului să-i spună ce a visat și să-i dea tâlcuirea acelui vis. Și mari înțelepții ai Babilonului n-au fost în stare să-i spună ce a visat și care este tâlcuirea visului. Printre înțelepții Babilonului era și Daniel. Ce s-a pășit în arenă și a spus, spuneți împăratului că există un Dumnezeu care cunoaște toate tainele și care poate să dea împăratului și visul și tâlcuirea. Daniel a fost dus înaintea împăratului după ce s-a rugat cu prietenii săi și a spus împăratului, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cerului și al pământului, ți-a făcut cunoscut în acest vis ce are să se întâmple în istorie după tine. Erai frământat, ce se va întâmpla după domnia mea? Și Dumnezeu ți-a arătat ce se va întâmpla. Ți-a arătat un chip strălucitor, o statuie, capul era de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele de aramă, picioarele, coapsele, picioarele de fier și apoi de la genunchi în jos, fier și lut. Și în timp ce te uitai și te întrebai ce să însemne această vedenie, o piatră s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini, a izbit acel chip și l-a făcut praf, l-a spulberat ca și pleava. Și piatra aceea a crescut și a umplut tot pământul. Ei bine, Împărate Dumnezeu ți-a arătat ce are să se întâmple în istorie. Chipul de aur reprezintă împărățiile lumii. Capul de aur reprezintă împărăția babiloniană. Ești tu, împărate. Pieptul de argint și brațele reprezintă o altă împărăție care se va ridica după a ta, împărăția medo-persană. Două brațe. Pântecele reprezintă împărăția grecilor, împărăție de aramă puternică. Iar coapsele și picioarele de fier reprezintă o patra împărăție de fier care va sfărâma și va distruge totul. Dar în vremea aceea se va ridica o altă împărăție, împărăția Dumnezeului cerurilor, care va distruge toate aceste împărății și ea va cuprinde tot pământul și va rămâne veșnic. Amin, așa s-a întâmplat. Împăratul s-a umilit în momentele acelea, a dat cinste lui Daniel. Dar imediat citim despre această manifestare plină de mândrie a lui Nebucadnețar. A poruncit să se construiască un chip mare de aur curat și a cerut tuturor popoarelor Imperiului să aducă închinarea acestui chip pe care el l-a ridicat. În loc ca Nebucadnețar să manifeste smerenie și respect pentru Dumnezeul care conduce istoria și destinele ei, Nebucadnețar s-a mândrit și s-a îngânfat. El, prin acțiunea sa, a declarat că nu Dumnezeu conduce istoria, că nu împărăția lui Dumnezeu va domina în cele din urmă istoria Pământului, ci a ridicat un chip de aur prin care a declarat ceva lumii contemporane. Ce reprezenta acea statuie? Nu ni se spune în text direct, dar putem înțelege din informațiile oferite. Dimensiunile statuii sunt interesante. 6 pe 6 și pe 60. Numărul 6 apare de 3 ori și este cifra omului. 666 este cifra omului care se pune în locul lui Dumnezeu. Chipul era din aur în întregime. Am văzut că în visul pe care Dumnezeu l-a dat, capul de aur reprezenta împărăția Babilonului. Ei bine, construind acest chip de aur în întregime, această statuie întregime din aur, nu doar capul era de aur, ci tot trupul era de aur, Nebucadnețar declara că imperiul său reprezentat de aur nu va fi distrus, ci va rămâne până la capăt. Al lui imperiu va domina istoria omenirii până la sfârșit. Nu Dumnezeul lui Israel decide în istorie, a spus Nebucadnețar prin construirea acestui chip, ci eu, împăratul Babilonului. Era mândrie. El a înălțat chipul și a cerut tuturor demnitarilor imperiului să aducă închinarea acestui chip. Și demnitarii imperiului trebuiau să subscrie la viziunea împăratului cu privire la imperiul său și cu privire la istorie. Această adeziune a dregătorilor la viziunea sa trebuia făcută în timpul unei ceremonii religioase. Chipul trebuia sfințit și dregătorii trebuiau să se închine acestui chip. Ei bine, credincioși și adevărați au refuzat să facă acest lucru. Cine erau aceștia? Cei trei prieteni ai lui Daniel. Ei cunoșteau atât de bine cerința Scripturii care spune Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Să nu-ți faci chip cioplit și nu cumva să te închini înaintea chipurilor cioplite, zugrăvite. Ca urmare a refuzului de a se închina, cei trei au fost amenințați cu aruncarea într-un cuptor încins. Urmau să fie arși de vii. Dumnezeu așează pe credincioșii săi uneori în poziții periculoase pentru a le verifica credința și pentru a demonstra în fața lumii că El este Dumnezeul adevărat, căruia toți oamenii trebuie să-i aducă închinare. Aș vrea să medităm la câteva lucruri ce sunt evidente în această narațiune. În primul rând să observăm că cei credincioși Domnului nu se conformează tendinței și practicilor lumii. Tendința lumii este să modeleze pe toți oamenii după chipul veacului. Tendința lumii este să impună tuturor oamenilor un mod de închinare care este condamnat de Scriptură. Biblia ne spune că există un chip al veacului care vrea să se impună și să modeleze pe toți oamenii în tiparul său. Chipul veacului este un mod de gândire și un mod de existență caracteristic lumii care nu cunoaște pe Dumnezeu și nici pe Domnul Iisus Hristos. Chipul veacului este și un mod de închinare foarte atrăgător, dar care este în contradicție cu Biblia. Este ușor să identificăm religia veacului. Religia veacului este caracterizată prin închinare la făptură în locul făcătorului. În Romani, în capitolul 1, Dumnezeu spune că oamenii, deși l-au cunoscut, deși au știut că trebuie să aducă închinare și să-i mulțumească, totuși au înăbușit acest adevăr, l-au respins și au ajuns să se închine făpturii în locul făcătorului, care e binecuvântat în veci. Și textul adaugă, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia pornirilor lor păcătoase, în voia minților blestemate. Pentru că se închină făpturii și nu se închină făcătorului. Orice om care se închină făpturii și nu lui Dumnezeu are mintea întunecată. Există și în vremea noastră oameni care se închină la statui sau la icoane. Da, mai există și în acestea. Ce trist! Și astfel de închinători își închipie că acele chipuri la care se închină sunt sfinte. Cuvântul spune că Nebucadnețar a cerut să se sfințească acest chip și oamenii să vină la sfințirea acelui chip. Sfânt a fost chipul acela. Necurat, din toate punctele de vedere. Dar oamenii au crezut ceea ce s-a spus, că acel chip este sfânt și că trebuie să aducă închinarea acestui chip care e sfânt. Biblia spune că închinarea la icoane și la chipuri cioplite este o insultă adusă rațiunii cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Profetul Isaia arată stupiditatea unei astfel de închinări la chipuri cioplite. Citesc din cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 44. Zice Dumnezeu așa, cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor, din punct de vedere artistic, sunt frumoase, ce nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta, n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Idolatria aduce mult profit, spune prorocul Isaia. Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni și o fățuiește și îi dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă. Dacă nu bea apă, este slăit de puteri. Câtă multă putere au chipurile acelea cioplite dacă cei care le fac sunt atât de limitați în putere. Întotdeauna cel care face ceva este mai puternic decât lucrarea pe care o face. Prin urmare, fierarul și lemnarul care fac chipuri cioplite sunt mai puternici decât acele chipuri, spune profetul Isaia. Lemnarul întinde soara, face o trăsătură cu creonul, fățuiește lemnul cu orindea și înseamnă mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, gorun și stejar pe care își alege dintre copaci din pădure, sădește braz și ploaia face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și în genunche înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură și se încălzește și zice, ha, ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă face un Dumnezeu, idolul lui. În genunche înaintea lui se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă că știi ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg că-și li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbune, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. Cât de grăitoare sunt aceste cuvinte! Și ce mulți oameni le nesocotesc și se închină înaintea unui chip cioplit, a unei bucăți de lemn sau de piatră sau de fier. Eram într-un sat și îmi spunea cel care mă găzduia cum s-a pocăit unul dintre săteni. La o anumită sărbătoare, preotul a venit în sat cu crucea să fie sărutat de oameni și să-i aducă închinare. Și preotul a căzut și crucea s-a frânt. Și a intrat la primul gospodar din sat și a spus, omule, mi s-a rupt crucea, vrei să-mi faci o alta? Și îl spune, imediat. S-a dus în colț, a luat bucata de lemn, a tras-o la rindea, a fățuit-o, a îmbinat-o și a dat-o preotului. Și preotul a plecat mai departe. Zice, om a intrat în casă și după aceea zice, păi, lemnele acelea au stat în colna mea ani de zile. Urma să le pun pe foc. Și acum am făcut un obiect la care oamenii aduc închinare și îl sărută. Zice, câtă nebunie! Și în clipa aceea s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne Dumnezeule, iartă-mă că până acum m-am închinat într-un mod idolatru. De azi înainte vreau să mă închin numai ție. Dumnezeu se îndură de cei ce vor să cunoască adevărul și de cei care vor să se închine în duh și în adevăr. Este o soră în biserica noastră, are vreo 80 ceva de ani și a spus, soră, îmi spui și mie cum te-ai pocăit? Și a spune, frate, eram tânără, căsătorită și în sat la noi au început să vină pocăiții și aveau o casă de rugăciune unde se închinau și am mers și eu de câteva ori și tare mi-a plăcut felul în care se închinau. Deci soțul meu era cantor în biserică, nici nu voia să audă de așa ceva. Și zice, odată preotul împreună cu soțul meu s-au dus în casa unor pocăiți să le spună că ei nu se închină cu adevărat lui Dumnezeu pentru că nu se închină la Maria și așa mai departe și sfinților. Și ce știu că soțul meu a participat la acea discuție și a crezut ceea ce a spus preotul. Deci a venit odată o secetă peste satul nostru și s-au dus. Preotul a scos pe oameni să facă așa un cerc și să se roage acolo în câmp pentru ploaie. Zice, în timp ce se rugau pentru ploaie și făceau slujba acolo, l-am văzut pe soțul meu că iese de lângă preot din cerc și se dă la o parte și nu mai participă. Și n-am știut ce s-a întâmplat. Când am ajuns acasă, am pus masa și bărbatul zice, nevastă zice, mâncăm și după masă mergem la pocăiți. Și zice, ce s-a întâmplat? Și el spune, acolo pe câmp, când s-a citat Scriptura, s-a spus, Domnului Dumnezeului tău să te închini, numai Lui să slujești, să nu te închini făpturii. Și pentru prima dată ce am înțeles că eu m-am închinat făpturii, m-am închinat la Maica Domnului, în loc să mă închin numai Dumnezeului adevărat. Și așa ne-am pocăit, frate, și am rămas în biserică până la capăt. Slavă Lui Dumnezeu, că Dumnezeu luminează pe cei care vor să fie luminați. Există însă o închinare idolatră pe care lumea o aduce, o închinare pe care oamenii o aduc, de exemplu, conducătorilor politici. Sub comunism, milioane de oameni s-au închinat conducătorilor și le-au cântat slavă. Există oameni care se închină la valorile materiale, se închină la plăcerile lumii, oameni care se închină la pozițiile lumii. Toate sunt închinări idolatre, condamnate de Scriptură. Există o evanghelie denaturată a zilor din urmă și o închinare denaturată pe care unii predicatori o răspândesc. Religia falsă, religia lumii, pune altceva în locul lui Dumnezeu, pune omul, pune făptura, pune lucrurile materiale. Iată caracteristica religiei lumii, a chipului veacului. Se închină la făptură în locul făcătorului. În religia falsă, omul este pus în locul lui Dumnezeu. Biblia declară, acum să venim mai aproape, că sunt și grupări religioase care sunt mai aproape de Scriptură, dar au un coeficient de eroare și ar trebui să strige către Dumnezeu ca Dumnezeu să ilumineze. umanismul a permeat până și închinarea din bisericile noastre uneori. A fost așa de mâhnit când cineva mi-a spus că, și mi-a dat exemple, că sunt biserici în care se predică un fel de sinergism. Omul își făurește mântuirea. Omul este cel care își clădește mântuirea și își se menține în mântuire și mai departe. Biblia declară de la început și până la sfârșit că Dumnezeu este mântuitorul și El este singurul mântuitor. El mântuiește pe oameni. Dumnezeu e singurul bun, declară Scriptura. Dacă El e singurul bun, noi toți cum suntem? Răi, păcătoși. Și există biserici care spun, nu, tu ești bun și tu te poți mântui și tu trebuie să te mântuiești prin faptele tale, prin strădaniile tale, prin acțiunile tale. Asta e umanism. Omul este pus în locul lui Dumnezeu. Religia lumii. Și această formă de religie falsă este preponderentă în lume. Religia falsă nu se cunoaște doar după nume, ci și după conținut, dragii mei. Biserici creștine promovează umanismul, pun făptura în față și aduc închinare omului în locul lui Dumnezeu. Modul de gândire și de închinare a lumii este atrăgător nu doar pentru că gâdilă firea pământească, omul este cel slăvit într-o astfel de religie, ci și pentru că incorporează artele în procesul închinării false. Închinarea lumii este atrăgătoare și pentru că incorporează artele în această închinare falsă. Cei mai mulți oameni preferă o religie în care vizualul joacă un rol foarte important. Voltaire spunea, Voltaire a fost un ateu, Voltaire spunea despre catolicism că mesa catolică, slujba aceea pompoasă, plină de obiecte, de imagini, de veșminte și așa mai departe și de acțiuni. Voltaire spunea că mesa catolică nu este altceva decât teatru, spectacolul oferit maselor ca să fie impresionați. Dacă întrebi pe idolatrii de ce confecționează chipuri și se închină la ele, îți vor spune că idolul, icoana, îi ajută în închinare, vizualizează mai bine lucrurile pe tărâm religios. Religia falsă face uz foarte mare de imagine, de icoană, de idol, de statui. Face uz de ceea ce se vede și izbește privirile. În mai multe rânduri Dumnezeu a spus să nu-ți faci chip cioplit. Nu cumva să faci o reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul și nu cumva să aduci închinare în fața unor astfel de chipuri. Lucrul acesta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Religia falsă însă face uz de imagini, de idol, de statui, de icoane pentru închinare. Incorporează artele în acest act al închinării. Casele adevărate de rugăciune nu sunt încărcate cu imagini. Pentru că Dumnezeul nostru este nevăzut. Și Dumnezeul nostru comunică prin cuvânt. Prin cuvânt, nu prin imagine. Imaginea întotdeauna distorsionează realitatea. Cuvântul ne prezintă adevărul. Observăm din textul nostru că nu numai artele plastice sunt puse în slujba religiei false, ci și muzica. Versetul 5. Veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică. Atunci să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur. Religia falsă face uz de mijloace subtile, menite să înșele și să inducă la închinare idolatră, umanistă. De ce s-au adus orchestrele acolo, dragii mei? Fratul putea să poruncească oamenilor să se închine și fără orchestre. De ce au fost adus orchestrele? Știți de ce? Pentru că să inducă în închinători dorința de închinare care este idolatră. Muzica este folosită pentru a produce dispoziție pentru anumite lucruri. Nu știu dacă sunteți conștienți de lucrul acesta. Muzica este folosită pentru a produce dispoziție pentru anumite lucruri. În conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, muzica trebuie folosită pentru a pregăti inima ascultătorului pentru cuvântul care urmează să fie semănat. Muzica, în conformitate cu cuvântul Dumnezeu, trebuie folosită pentru a induce o stare de închinare cu reverență. Acesta e marele rol pe care muzica l-are în închinare. Religia lumii însă promovează și face uz de o muzică ce induce la închinare falsă, idolatră. Câți de aici sunteți conștienți că există o muzică care induce la dans? Există o astfel de muzică? Sigur că da. Este o muzică care induce la dans. Pentru asta a fost creată și pentru asta este cântată. Nu e trist că unii o introduc în biserică și își închipie că prin muzica asta se închină lui Dumnezeu. Există o muzică ce induce la senzualitate. Credeți lucrul acesta? Sigur că da. Cei care o produc, cu acest scop o produc, ca să producă senzualitate, să promoveze imoralitate. Există o muzică care strică regulile puse de Dumnezeu pentru arte. Fiecare artă și are regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit. În vremea noastră, însă, rebeliunea omului se vede și din faptul că încalcă toate regulile artei. În muzica rock, de exemplu, se știe că promovează imoralitatea, desfrâul, cultura drogurilor, practicilor oculte, irreverența față de Dumnezeu. Toate acestea sunt caracteristici ale muzicii rock. De aceea a adoptat un ritm care este împotriva naturii, împotriva ritmului pe care ființa noastră, trupul nostru, are. Și în ciuda acestui fapt, că se știe că promovează imoralitatea, desfrâul, rebeliunea, ocultismul, unii o iau și o duc în biserică. Și își închipuie că se închină lui Dumnezeu. Cineva mi-a spus că există concerte creștine, frate, și mergem acolo să auzim. Și am zis, vreau să-mi spui, după ce se desfășoară acel concert, sau în timp ce se desfășoară, oamenii sunt străpunși în inimă, să pocăiesc, să închină lui Dumnezeu cu reverență, sau au manifestări care sunt cea mai huliganice? Țipă, urlă, se îmbrâncesc. Și mi-a spus pe adevărat că așa se întâmplă acolo. Și atunci nu-i muzică creștină. Nu-i muzică ce-L onorează pe Dumnezeu. Muzica pe care Dumnezeu o intenționează în biserici și în închinare este cea care străpunge inima ascultătorului. Îl face să-și vadă starea neadecvată înaintea Dumnezeu și să-și îndrepte privirile, fața, ființa spre Dumnezeu, cerând milă, îndurare. Asta e muzica ce-L slăvește pe Dumnezeu. Sistemul religios fals face uz de toate mijloacele pentru a impune modul său de închinare. Un croainic vestește cerințele împăratului. Muzica falsă, închinarea falsă are și propagandiști și propovăduitori. Și să stui predicator care în loc să predice pe Dumnezeu adevărat și închinarea adevărată, s-au făcut crainici unei închinări false, stricate, distorsionate. Muzica este pusă în slujba acestei închinări false, așa cum am spus. Muzica fie ne apropie de Creatorul, fie ne înstrăinează și produce o dispoziție idolatră, dispoziție păcătoasă, carnală, firească. Se face uz de decrete prin care oamenii sunt forțați să accepte modul de închinare idolatru. Nu te închin după cum ți se spune, ți așteaptă rugul, închisoarea, cuptorul. Credincioși adevărați refuză conformarea. E adevărat că nu sunt mulți, sunt puțini. Din marea aceea masă de oameni care au fost adunat acolo, 3 nu s-au conformat. Aceștia au stat drept, fără să se închine chipului veacului și Dumnezeului promovat de acel chip al veacului. Cât de importantă este poziția acestor puțini credincioși, se vede din asaltul furios pe care cel rău îl dă împotriva unor astfel de închinători. Din marea mulțime adunată în Valea Dura, 3 oameni refuză